nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Demokracia që të promovoj të mirën e përbashkët ka nevoj për institucione autoritare të besueshme. Kështu u shpreh Benedikti 16 në audiencën e sotme me antarët e fondacionit Centesimus Annus.
Institucionet demokratike nuk duhet të kenë si qëllim vetëm drejtimin e pushtetit, por edhe promovimin e drejtësisë shoqërore. Benedikti 16 rikujtoi kështu vlerën e demokracisë, temë kryesore e fjalimit që mbajti para antarëve të fondacionit Centesimus Annus për Pontefice, ulëhequr nga kryetari Conti Lorenzo Rosi di Montelera dhe nga kardinali Attilio Nicola, që i priti sot në audiencë në salën Clementine në Vatikan.
Pavarësisht nga ngadalësia me cilën ecën nga njëherë, demokracia nëse përdoret mirë mbetet mjeti historik më i vlefshëm për të përgatitur me përgjegjësi një ardhmëri të denjë për njeriun. Këtë vuri në qendër të vëmendjes Benedikti 16 në audiencën me Fondacionin Centesimus Annus për të nënvizuar vlerën e jashtëzakonshme të demokracisë si sistemi më i përshtatshëm për bashkëjetesën njerëzore. Gjithsesi, ati shenjtë nënvizoi edhe pikat kritike të çdo sistemi demokratik.
Occorrono in primo luogo istituzioni appropriate, credibili, autorevoli.
Duhen siguruar në rrallë të parë institucionet e përshtatshme, të besueshme, autoritare, që nuk kanë për qëllim thjesht drejtimin e pushtetit publik, por janë edhe të afta për të promovuar pjesëmarrjen e vërtet popullore në këtë pushtet, duke respektuar traditat e secilit komb e duke u përpjekur vazhdimisht për t'ia ruajtur identitetin. Po aq urgjente është edhe përpjekja guximshme, afatgjat dhe pranuar nga të gjithë për mbrojtjen e drejtësisë shoqërore.
Demokracia, vijoi Papa, zbatohet plotësisht vetëm kur çdo njeri e çdo popull është në gjendje të siguroj mjetet e domosdoshme të jetesës përmes një sistemi të përshtatshëm marrëdhënies të brendshme dhe ndërkombëtare. Fjalë këto që u pasuan nga porosia drejtuar të krishterëve për promovimin e solidaritetit të vërtetë.
Non si potrà dare peraltro vera giustizia sociale se non...
Nuk mund të sigurohet ndryshe drejtësia mirëfillë shoqërore përveç se në optikën e solidaritetit të vërtet që i impenjon njerëzit të jetojnë gjithnjë njëri për tjetrin e kur njëri kundër tjetrit ose në dëm të tjetrit. Gjetja rrugës për ta konkretizuar këtë në kontekstin botëror është sfida e madhe e të krishterëve laik në ditët tona. Papa foli edhe për emrin e fondacionit Centesimus Annus, që tha ati i shejt, na kujton enciklikën e fundit shoqërore të John Paulit II, në të cilën Papa Wojtyla përmblodhi 100 vjet të magjisterit të kishës në fushën shoqërore. Së fundi, i nxiti antarët e fondacionit të impenjohen që në zonat e ndryshme kulturore të botës së sotme, doktrina shoqërore e kishës ta kryej në mënyrë të qartë rolin e saj për përhapjen e Ungjillit.
I themeluar në vitin 1993 nga John Paul II, Fondacioni Centesimus Annus pro Pontefice, statuti të cilit është rishikuar në vitin 2004, ka qëllime fetare e bamirësie. Punon kryesisht për studimin dhe përhapjen e doktrinës shoqërore të krishterë, siç shpjegohet posaçërisht në enciklikën Centesimus Annus. Fondacioni organizon ndërmjet tjerash mbledhjen e fondeve për të mbështetur veprimtarinë e selisë apostolike dhe favorizon nismat që sigurojnë praninë e veprimtarisë së kishës katolike në fusha të ndryshme të shoqërisë.
Sot u mbushën 500 vjet nga vdekja e Kristofor Kolumbit. Të shumë të nismat për të kujtuar lundërtarin e madhë Gjenovez i cili në vitin e largët 1492 zbarkoj në brigjet e kontinentit Amerikan. Simbol njerëzimit që ka përcen horizontet, Kristofor Kolumbi vdiq me 20 maj, 500 vjet më parë në Valladolid të Spanjës, po thuaj se i harruar nga bota në kushte të rënda financiare.
Në vitin 1492, lundërtari i madh Gjenovez, duke kërkuar të arrinte në Indi përmes Atlantikut, zbuloi një kontinent të ri, i cili më pas do të quhej Amerikë. U harrua dhe vdiq një herë për t'u radhitur më pas ndërmjet njerëzve më të mëdhenj të historisë njerëzimit. E këto ditë, 5 shekuj pasi ndroi jetë, bota e kujtoi me veprimtari të shumta. Ndërmjet kremtimeve, më domethënse, është mesha solemne që u kremtua sonte në katedralen e Shën Lorencit në Gjenovë, kryesuar nga kryepeshkvi Tarcisio Bertone, me pjesëmarrjen e mira gjenovezëve krenar sepse bashkëqytetar të Kolumbës të Madh. Të dëgjojmë në mikrofonin e Radio Son një nga drejtuesit e Komitetit Italian për Kremtimet Kolombiane, profesor Franco Salvatorin.
Colombo è stato certamente un visionario e su questo
Colombo ishte sigurisht ndrimtar i madh, që diti të tërheq vëmendjen e të mobilizoj energji e mjete për realizimin e ëndrrës së tij, por ishte edhe njëri shumë praktik. Të shkojë në lindje duke u nisur nga Perëndimi do të thoshte të gjejë rrugën më të shkurtër për interesat e kurorës spanjolle, për të arritur në tregjet lindore nëpër një rrugë të re. Duke pasur parasysh se lundrimin rreth Afrikës e kishin realizuar të paret lundërtarët portugez. Ishte prandaj problem që kishte të bënte me shkëmbimet e edhe me mbisundimin politiko-ushtarak.
Kolombi vërtet arritin brigjet amerikane, por nuk e mori vesh kur se kishte zbuluar një kontinent të ri.
Su questo i colombisti continuano a discutere. Qualcuno è convinto
Mbi këtë kolombistët vijojnë të diskutojnë. Ndë një prej tyre është i bindur se Kolombo, pas një farë kohë, e kuptoj se kontinenti ku kishte arritur ndryshonte nga Azia. Për shembol, kur zbarkoj në Venezuelë dhe pa derdhjet e lumejve, nisi të kuptonte se nuk ishte në Qipango, në Japoni, por një vend shumë më të madhë. Atëherë nisi ta quante botën ku kishte arritur Otro Mundo, bota tjetër, si kur të kishte arritur në Parajsë. Sigurisht ishte edhe kokfort në kuptimin e bindjes se kishte arritur në lindje, do më thënë se lundrimi i tij nuk ishte dështuar. E me gjithë se në këtë kuptim kishte dështuar vërtet, mund të themi se ishte një dështim fatlum, sepse me të filloj epoka moderne, u hapë rruga drejt një bote që u quajt me njëherë bota e re.
Që kam betur akoma për të studiuar historikisht rreth figurës së lundërtarit të madh Gjenovez?
La questione della genovesità di Colombo. Su questo l'Università di Roma Tor Vergata.
Çështja nëse Kristofor Kolombo ishte vërtet gjenovez. Mbi këtë Universiteti Romak i Tor Vergatës po realizon një studim duke u nisur nga ADN-ja e eshtrave të bijve të Kolombos e po përpiqet të gjejë përkime të rezultateve me Kolombot që jetojnë sot në Ligurie e në zonat fqinje. Nuk mund të themi se kjo do të jetë prova përfundimtare, por do t'i shtohej provave të tjera tashmë të besueshme, historike, që vërtetojnë se Kolombo ishte vërtet gjenovez. Për shembull, mbetet për t'u zbuluar nëse kisha e kohës e mbështeti si përmarrin e Kolombos, gjë që do t'a kishte shtyrë sigurisht të bënte një udhtim në Rom, para se të nisi për në Amerikë.
Si pas jush, cilat ishin arsyet kryesore që shtyn Kolombon të nisej për një shtektim kaq të jashtëzakonshëm?
La spinta era anche quella di far arrivare il Vangelo in Oriente.
Colombo kishte edhe ndjenja të forta fetare. Në shkrimet e tij gjejmë shenjat se pati një shtytje të thellë shpirtërore për të nisur drejt lindjes që të çonte atje ungjillin. Këtë e gjejmë në shkrimet e tij, në shënimet e lëna anash faqeve të librave që kishte në përduar e që u la trashëgim pasardhësve. Pastaj duhet të kujtojmë vetë emrin e tij, Kristofor, që do të thotë ai që sjell Krishtin.
Banal e mistifikus, por shumë i levërdishëm, shfaqje e relativizmit në kohë tona, kështu shprehet teologu i Zot Bruno Forte, kryepeshkëvi i Kjetit Vastos në Itali për suksesin e filmit Kodi Da Vinci.
Regjisori i Kodit Da Vinci, Ron Howard, nuk ka pranuar të shtojë një shënim në fillim të filmit për të sqaruar se kemi të bëjmë me një fryt të fantazisë e jo me të vërtetën historike. Kërkesa e bërë nga prelatura Opus Dei, e cila në librin me të njëjtin titull të Dan Brownit përshkruhet si një sekt i cili bën çmos të fshehtë vërtetat themelore që kanë të bëjnë me origjinën e krishterimit, po marrim vetëm një shembull nga romani. Në të shkruhet se pas ke qenë Konstantini i cili në vitin 325 me koncilin e Nikes na pas ke venosur të flitet për hyjnin e Krishtit. E ky s'është tjetër veç se një falsifikim i mirëfillt, siç në vizon teologu Bruno Forte, kryepeshkëvi i Kjetit Vastos, intervistuar nga Radio Vatikani.
Dire che la divinità di Gesù è una sorta di invenzione o creazione posteriore di secoli addirittura è assolutamente un'impresa superficiale infondata.
Te thuash se hynia e Jezusit qen ka një lloj shpikje apo krijimi që u bë me vonë, madje pas ca shekujsh, është absolutisht përpjekje artificiale pa kurfar themeli historik, sepse ndër ungjit Jezusi jo vetëm njihet me titullin të cilin bota hebraike ja jepte vetëm Zotit, Kyrios, Zot, por për me tepër quhej shprehimisht biri Zotit. E jo në kuptimin e përgjithshëm të fjales që përdorej nga njëherë në botën hebraike, por në kuptimin më të plot e më të fuqishëm të pashkvet të dritës së ngjalljes që dëshmon se ai është Zot, është shëlbusi botës. Këtë e gjejmë ndër Ungjit kanonik. Jemi pra në shekullin e parë, në zanafillin e krishterimit. I gjithë krishterimi, gjithçka është kristianizëm i parë në këndvështrimin historik, jo në këndvështrimin e një përvoje, ndonë se dhe kjo më rëndësi vendimtare, se që është përvoje e fesë, nuk do të mund të shpjegohej nëse nuk do të njihej në mënyrë absolute vetë Jezu Krishti si Zot, si shëlbus, si hy, si bir i hyjit.
Në të vërtet, falsifikimet që na propozon romancieri amerikan nuk janë as pak treja, janë një shfrytëzim i traditës gnostike.
I cosiddetti Vangeli gnostici, come tutta la produzione ereticale dei primi secoli,
te ashtu quajturit ungjit gnostik, ashtu si gjithë prodhimi heretik i shekujve të parë, dëpërtojnë në traditën e madhe të krishterë të zanafilës, por doktrina që ndërvepra si kodi Da Vinci përpiqen të tingëllojnë si të besueshme, në të vërtetë janë absolutisht të mëvonshme dhe të falsifikuara, e zakonisht me qëllime politike. Ta shpjegojmë më qartë. Arianizmi, që mohon pikërisht hynin e Jezusit, është fenomen politik. Autoriteti perandorak për të afirmuar se perandori ishte një i vetëm, bënte të njëjtën gjë edhe me Zotin, duke paraqitur misterin e Trinisë shejte si diçka të pakuptueshme që nuk mund të pranohej.
Qëndrimi që është mbajtur ndaj këtij romani, madje edhe nga besimtarët, a nuk duhet parë si shenjë thellë padijes për hapur për themelet e fesë? Ç'pikpyetje e lindin me këtë rast një bariu?
Mi sembra che sia un caso gonfiato a chiari fini economico-commerciali.
Mua me duket se kemi të bëjmë me një rast të fryr me qëllime ekonomiko-komerciale. Përsa i përket reflektimit letrar, shumë lexues ashtu si unë, me mzi e kanë kryer se lexuar i kodin Da Vinci, pikrisht sepse i mungon plotësisht bukuria letrare. Ndërsa çdo pohim mbi Jezusin dhe mbi karakterin historik të ungjivet gjatë dy shekujve të fundit, është bërë duke u nisur nga një diskutim kritik, duke krijuar idenë e një pune të jashtëzakonshme, të një gërmimi këmbgulës, të një dokumentimi rigoroz. Në të vërtetë, në roman nuk ekziston kurfar dokumentimi. Gjithçka është fryt i përhapjes banale të lajmeve të rrema, komerciale, të marra aty këtu, ndërtuar në formë batutash që nuk kanë kurfar themeli historik. Mund t'i themi shkurt se serioziteti shkencor mungon krejtësisht në librin e në filmin Kodi Da Vinci. Atëherë, pse njerëzia e blejnë këtë libër? Pse e lexojnë? Sepse jemi në shekullin e bindjeve të fshehta, të propagandës, dhe më thënë në një shekull në të cilin shumë shpesh suksesi një vepre në treg nuk tregon absolutisht se ajo vepër ka edhe vlerë artistike. Nuk besoj se një vepër e tillë mund të ndikojë mbi jetën e ndokujt. Nëse ndokush do ta braktiste fenë sepse ka lexuar kodin Da Vinci, më duket se nuk do të dëshmonte tjetër, vetë se nuk ka pasur kur fe, se ka besuar thjesht për forcë zakoni, ose se nuk i ka bërë kur vetës pyetjen serioze për Jezusin, për të pasur edhe përgjigjen, po aq serioze, duke fituar pjekurin e fesë.
Benedikti 16, që kur ishte kardinal, i pati porositur besimtar truhen nga kurthet e relativizmit kulturor. A mund të shpjegojmë suksesin e romanit që përshkohet nga kuptimet e dy fishta dhe dyshimet ndërmjet së vërtetës e fantazis, si shprehje e këtij fenomeni në kohët tona?
Chiaro che le coscienze inquiete, spesso fragili, si lasciano pilotare facilmente.
Është qartë se ndërgjegjet e sqeta, shpeshherë të brishta, pilotohen lehtë nga propozimet e librave që propagandohen, që shiten e përhapen me shpejtësi pavarësisht nga vlerat. Karakteristikë kjo e një sistemi ekonomiko-komercial, mbi të cilin duhet të reflektojmë që është pikrisht sistemi i globalizimit. Në këtë kuptim, mund të thuhet se suksesi i kodit Da Vinci është pjesë përbërëse e kancerit të relativizmit, nga i cili vuan struktura ekonomike-komerciale e fshatit global që quhet bot. është pra një fenomen, si të themi, i modës, i cili si i till edhe duhet vlerësuar, pa edhe në kurfar peshe etiko-shpirtërore, sepse do të ishte ndërë te për i madhë për një vepër, se cilës nuk duhet i kushtojmë kurfar vëmendje, duke vlerësuar për aqë sa vlenë si vepër mode, që s'ka të bëj fare me këndvështrimin shpirtëror apo me kërkimin e Zotit e të vlerave.